Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Son xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı bu xəbərlərdə. 5 cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıb. Türkiyədə işsiz qalan minlərlə insan etiraz aksiyası keçirib. Pakistanın şimal-qərbində Sıfat vadisində talibançılar 10 günlük atəşkəs elan ediblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin nəzdində olan 5 cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi tutduqları vəzifədən kənarlaşdırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Penitensiar Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 15 saylı cəza müəssisənin rəisi Yusif Allahyarov və həmin müəssisənin əməliyyat şöbəsinin rəisi Tofiq Aslanov isə birdəfəlik ədliyyə orqanlarından xaric edilib.
İşində yol verdiği ciddi nöqsanlara görə 15 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Yusif Allahverdiyev və həmin müəssisənin əməliyyat şöbəsinin rəisi Tofiq Aslanov tutduğu vəzifədən azad edilmişlər və ədliyyə orqanlarına xaric ediliblər. Qalan 4 cəza çəkmə müəssisələrinin rəisləri vəzifələrdən ayrıca azad ediliblər. Orada da yol verdiyi nöqsanlara görə.
Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqovun dediyinə görə yalnız vəzifəsindən kənarlaşdırılanlar 3, 6, 11 və 14 saylı müəssisələrin rəisləridir. Məlumata görə penitensiar xidməti müəssisələrdə apardığı yoxlamalar zamanı kobud qanun pozuntuları müəssisələrdə bəzi məhkumlara qanunsuz qısa müddətli görüşlərin verilməsi, müsbət xarakterizə olunmayan bir neçə məhkumun məntəqə tipli müəssisəyə köçürülməsi, xəstə məhkumların vaxtında xəstəxanaya yerləşdirilməməsi kimi faktlar aşkarlanıb. Türkiyədə işsiz qalan minlərlə insan etiraz aksiyası keçirib. İstanbul və ölkənin digər şəhərlərində iqtisadi böhran üzündən işini itirən minlərlə sakin küçələrə çıxıb. İstanbulda polislə aksiyacılar arasında toqquşma olub, yaralananlar var. Aksiyanın təşkilatçısı olan Sol Partiyalar və Əmkarlar Təşkilatı hökumətdən tələb ediblər ki, məşğulluğun təmini və işsizliyə görə verilən kompensasiya artırılsın. Türkiyədə son 6 ayda 10 minlərlə insan iqtisadi böhrana görə işini itirib. Rusiyanın cənubunda Astraxan vilayətində yaşayış evlərindən birində yanğın olub 15 nəfər ölüb. Məlumatı ölkənin fövqəladə hallar üzrə rəsmiləri yayıb. Məlumatda 7 nəfərində xəsarət aldığı deyilir. Hazırda yanğının qəsdən və ya ehtiyatsızlıq ucbatından baş verməsi araşdırılır. 100 nəfər sakini də qəza baş verən binadan köçürüblər, yaxınlıqdakı məktəbə yerləşdiriblər. Pakistanın şimal-qərbində Sıvat vadisində talibançılar 10 günlük atəşkəs elan ediblər. Talibançıların nümayəndəsi Müslüm Xan deyib ki, bu jest döyüşçülərlə Pakistan rəsmiləri arasında danışıqlar gedən zaman xoş niyyətin göstəricisidir. Müslüm Xan 5 ay bundan öncə girov götürülmüş Çinli mühəndisin də dünən azadlığa buraxılmasını bu cür jest adlandırıb. Gözlənilir ki, bazar ertəsi tərəflər arasında barışıq sazişi imzalana bilər. Bundan öncə imzalanmış oxşar sazişlərə əməl olunmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların terrorla mübarizəyə dair yeni planının işlənib hazırlanmasında Əfqanistandan olan nümayəndələr də iştirak edəcəklər. Amerika Prezidenti Barack Obama Əfqanistan tərəfinin bununla bağlı təklifini qəbul edib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook'un Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə birgə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verilib. Bildirilib ki, Vaşinqtona Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirinin başçılığı altında nümayəndə heyəti göndəriləcək. İraq rəsmiləri 30-dan çox seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələrini ləğv ediblər. İraqda yerli seçkilər ötən ay keçirilib. Seçki komissiyasının rəhbəri Fərəc Əl-Haydari deyib ki, nəticələrin ləğvi səbəbləri o qədər də mühüm deyil ki, həmin yerlərdə yenidən səs vermə keçirilsin. Əl-Haydari deyib ki, 31 yanvar seçkisinin yekun nəticəsi qarşıdakı həftədə elan ediləcək. Yanvarın 31-də İraqın 18 əyalətindən 14-ündə 2005-ci ildən bu yana ilk seçki keçirilib. Əyalət şurasındakı 440 yer uğrunda 14 mindən çox namizəd mübarizə aparır. Bugün yüz minlərlə müsəlman Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin 40-cı yas gününü qeyd etmək üçün İraqın Kərbəla şəhərinə toplanıb. Kərbəla şəhəri İraqın paytaxtı Bağdaddan 80 kilometr cənubda yerləşir və İmam Hüseyn eləcə də onun ardıcıllarının qətlə yetirildiyi yer kimi müsəlmanlar arasında müqəddəs ziyarətgahlardan biri hesab edilir. Əfqanistan bugün Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılmasının 20 illiyini qeyd edir. Sonuncu Sovet tankları Əfqanistanı 1989-cu il fevralın 15-də tərk edib. Rəsmi məlumata görə Sovet işğalına qarşı mübarizədə partizanlar və dinç sakinlər də daxil olmaqla 1.5 milyon Əfqan həlak olub. Sovet ordusu isə 15 min itki verib. Bu saat olan son xəbərlər məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Növbət xəbərlər saat 11-də olacaq hələlik.
We'll be right back.
Axşamınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyasından danışacağıq. Qış imtahan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin siperinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparır. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtahanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdim.
Belə bir fikir deyim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə tanışlarım çoxalır.
Bu dəfəki imtahan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki adicə dalğaya gələn yəni şikayətlər, mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalır.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıbmı, çoxalıbmı?
Məncə, siz onunla bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Yəni, keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət edir, kimsə dekandan şikayət edir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət edir. Yəni, bu hər il baş verir.
Ümumiyyə, bax, bu qış sessiyası necə başa çatdı? Nələr üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, üzə çıxada bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni belə bir çox şey dəyişməyib. Yəni hər halda köklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilməyə başlayınca dəyişib. Amma ümumiyyətlə belə deyək də, biraz o tələbələrin rüşvət verməyə məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizdə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtahan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiymətini necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni, mənə yəni ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onu demək çətindir, sözsüz ki, Azərbaycanda həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən asılı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin qiymətlər və yəni bu təxmini müşahidələrdir. Yəni, yəni elə bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimsə 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtahana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma bu yəni bu halda bəzi hallarda tələbələrdir bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında bax təhsil müəssisələrində, imtahan sessiyaları dövründə rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötən illərlə müqayisədə? Məsəl üçün bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi puluna. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimidir?
Artıq şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni, müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu söhbət, bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət
rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Emin Bey, ben sizden bir şey de soruşum. Bu korrupsiyaya karşı mübarizeyle bağlı ne kadar kanunlar olup, programlar kabul olunub? Bütün bunların ali məktəblərdəki o rüşvətə təsiri hiss olunur mu? Yani bak, bu kanunlar kabul olunmamışdan əvvəl rüşvət daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədir, təsir olunmur?
Mən sizə bir şey deyim ki, əvvəl birinci sualınıza qayıtmaq istəyirəm, o rüşvət hansı formada verilir? Qısa münasibətini bilmək istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət edəmədilər, özləri ümumi deyirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim onların adından kimsə adını seçmək özümüz olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn, qiymətlər müəyyən belə bu danışın məntiqə əsaslanır, onu da deyəm mənəm, amma müəyyən standartlarla yazılır, yəni müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutaq ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kimisə tanışır, ya kimisə qohumu, ya kimisə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra birliyi olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu, bu yəni, belə deyək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mi universitetlərdə? Bu vədicə, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis. Bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəcə qanun əsasının olması mələcə vardır. Sadəcə üçüncü problem o ki, tələbələrin böyük əksəriyyəti, belə deyək, haqqı pozulmuş tələbələr. Çünki yəni, tələbə əgər kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssislərə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya əleyhinə komissiyalarda deyək, həmin komissiyadan soruşsa, bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni, həmin qurumlar var, o qurumların olması hələ hər bir halda müsbət haldır. Yəni, onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni, onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem olar ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edəmirlər bir, əgər hüquqları pozulubsa. Yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma fakt-faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başını yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər universiteti, Qərb universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən falan, nə bilim nə. Bu şəraitdə bu psixologiya ilə gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yəni, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayayım? Yəni, mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni, bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni, mən razıyam ki, yəni, effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır, yoxsa pis? Yəni, bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq, indi gənclərin, gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adı tələbələrin boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada, yəni tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir, yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayam və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlib baxanda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiya 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdır və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktiki bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynlərə həmin o pul verir ona ki,
uşağı biter, o üniversitede tutarsın. İçinde de yani bu da neden olarak geri formal, geri normal bir halde da. Yani bununla neler razılaşmak lazımdır ve maalesef aparanda bu təbəqəni de hedef kimi götürmek lazımdır.
Yani tələbənin korktuğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin?
Ya ben tamamen etmə razıyam. Yani burada sonda bütün günah universitetlerdir. Çünkü universitetin cəmiyyət karşısında götürdüğü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Ve eğer savadsız həkimə diplom verirsə bu cinayet. Eğer teşebbüsten danışırsa, bazı alanda bu işin korkudan baş vermiyor. Yani bu olan, sadece olarak üniversiteler, büyük üniversitede verilen təhsil, üniversitede gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Esas mesele bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedən üniversitede özünü realizasiya edə bilmirlər. Yani Sövbət bundan gedir ki, üniversitelerdə tələbə özünü alternativ axtarır. Ya həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olur, pul verir, ya da gedir, işləyir, başqa işlə məşğul olur. O özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 maaşı keçmək onun üçün belə də daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsilin keyfiyyətində də universitetlərdir. Çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrindən danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Necəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz, elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni anonim şikayətlərdir. Bu kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə ya şikayətçi, ya bəlkə də o şey şikayətçi deyil o adam. Konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləri idi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu düzü haldır, belə deyək, oxuyan tələbələr heç bir problem yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlar da var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyək, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdik ki, orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir. Amma digər tərəfdən universitetlərdə söhbət müəllim rüşvət belə deyək, belə bir əməkdaşlıqdır ki, bizim universitetlərdə müəllimlərin də tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni rüşvət verən tələbə çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdir. Yəni tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başqa tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Və tələbə şikayət eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyur, gəlir 4 oxuyur, gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallarda universitetə getmək mənalı kəsb eləmir tələbə. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşə tələbə, həvəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödür onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsassızdır deyəndə o demək deyil ki, faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzrə çıxartmaq söz səhvindir.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Naziri nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmmi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu, başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd edə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni, əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə, biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün, hansı problemlər həll eləmişdiniz?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər, onlardan $500, nə bilim, $600 və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni, həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, sonunda? Aldılar. Ondan əlavə, digər, məsələn, İqtisad Universitetində iki tələbə var ki, imtihanlarından rüşvət istəmişlər, hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni, onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək, dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud da bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projələr keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizə daha yaxşı məlumat olacaq bunun haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız...
Yəni, daha belə faktlar olacaq, əlbizdə ki, biz o hesabat istəyirik hazırlayaq bundan bağlı, hələ yəni fevralda hazırlanacaq bu. Amma o ki, qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə, məsələn, rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud o çox cüzi haldadır, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər... Bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç üstə xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetlərin tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər, tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskonantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktları da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni, tək rüşvət problemi deyil də həmin universitetlər, o çox ciddi problemlər var ki, hamısı bu və digər formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ, məsələn, mən özüm, həm də müəlliməm, özəl universitetlərində, mənim üçün fəaliyyət göstərirəm Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək də, sistem olaraq bu mümkün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ, müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə dərs almış insanlar da olan bir növrəli işi bu deyil. Onlar gələr, yəni, dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzmürlər. Və əlbəttə ki, tələbələr də, yəni, başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini heç kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtihanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Yəni, oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktiki kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikədə baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Yəni, yaxud oxumursa, kəsilirsə, daha bir daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qutarmalıdır, 4 il qutarmalıdır. İmtihanı verir, qutarır, verir, qutarmır. O dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, kariyerdən olmaz ki, bir qayda hər yerdə hər şey pisdir.
Emin bəy, amma, bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilər mi?
Müəllimlərin maaşının azlığı, biz bir də çox danışmışıq bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqq qazandırmır. Müəllimin maaşı az olsa, yəni yeganə, başqa yola çıxıb etiraz eləyə bilər, nə bilim, öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxartmamaq da bu pulu. Müəllimə gəlir ki, bu barədə çox şey deməyə dəyməz. Çünki adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran amma, Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təksib elədi, böhtan adlandırdı.
Hansı ki, ki o Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy,
bəli.
Siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgədəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, birbaşa tələbələrlə də çox az hallarda olur ünsiyyət, amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıt vəziyyət kifayət qədər yəni, bizim yaxşı deyil. Bizim nətər, yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar tələbələr ona öyrənməz. Bizim bir tərəfdən düz deyirik. Deyilər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və ya digər universitetdə vəziyyəti müəyyən edək. Yəni, hər hansı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni, 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni, inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni, bu özür, əslində kifayət qədər indikatorlar var. Məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qurtarma faizi demək olar ki, 100%-dir. Dünyada bir analog olmayan, belə deyək də, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qurtarır universiteti.
Emi bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz istəyiriz tələbələrimizin başları imtihana qarışmışdı deyə, yəni tələbələr istəyir imtihanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Yəni biz də çox sadə bir soğuğu istəyirik keçirdək tələbələr arasında konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, yəni ayrı-ayrı fənlər üzrə, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur. Yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim o qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin. Və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri önəlidir. Məsələn, bu kurs da lazımdır, yoxsa yox. Niyə görə? Bir çox halarda məlumdur ki, elə kurslar var ki, tələbələr 100% qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasını o sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə bölmüş bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müşahidə olunur. Və bir çox hallarda sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Və bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra bunlar çap olundu. Yəni, müəllimlərin adı, onların müstəhəl göstəriciləri və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görə tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki, orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırma olacaq, baxmaq olacaq, yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədir, necə olub
belədir. Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxarmaqsınız?
Bu, inşallah, çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq üçün fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün dərslər onları bunu eləmək çətindir. Bunu bir tələbələr olsun ki, tələbələr doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbələrimizin başı çox imtihanlara qarşı edir. Yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın? Necə ola bilər? Bax, bir qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni, əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbən təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermə yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni, həqiqətən sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni, müsbət bir şey göstərmir. Yəni, mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni, mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur, falan. Daha çox, yəni, bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra, belə deyək, ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni, hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdarım sizə. Emin bəy, çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.